Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de pastorul Felix Jercău. Înregistrarea a avut loc în biserica din Câmpul Muscel, județul Argeș.
Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră cu pacea Domnului Isus. Dorim ca și astăzi Dumnezeu să ne vorbească, așa cum s-a făcut rugăciunea de la început, Duhul Sfânt să fie Cel care umple viețile noastre prin adevărurile din cuvântul Scripturii. Și salut foarte potrivit din Scriptură, găsim în Psalmul 118, care introduce și subiectul prezentării din această ocazie. Psalmul 118, citesc de la versetul 19 în continuare. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Amin. Atunci când Mântuitorul a fost pe pământ, la un moment dat a discutat ceva cu ucenicii săi. Și vă invit ca pentru început să citim din Evanghelia lui Matei, capitolul 16, începând de la versetul 13, pagina 942, pentru cei care folosim traducerea clasică, Dumitru Cornilescu. Matei 16, de la versetul 13 în continuare, unde citim despre una din discuțiile pe care Mântuitorul le-a purtat cu ucenicii săi. Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristos. O să mai citim și în continuare, dar până să mergem la versetele care urmează în pasajul de final al capitolului 16, aș vrea să observăm puțin ce se întâmplă acolo la întâlnirea aceasta și la discuția aceasta pe care Mântuitorul a avut-o cu ucenicii. În primul rând, Mântuitorul dorește să se asigure că ucenicii știu cine este El. Începând cu întrebări cercetătoare vis-a-vis de părerile celorlalți, ale mulțimii, ale oamenilor în general, ce zic oamenii în general despre El, cine cred că este El, continuă Mântuitorul să-i întrebe apoi personal pe ucenici. Și ca un reprezentant al lor, ca unul care avea de obicei mai multă inițiativă, Petru răspunde în numele celorlalți, recunoscând că El este Mesia. Ei îl recunosc drept Mântuitorul, Hristosul, este cuvântul echivalent pentru Mashiach din limba ebraică sau Mântuitor, cum spunem noi astăzi în limba română. Tu ești Hristosul, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, cu alte cuvinte, venit aici pentru mântuirea noastră a oamenilor. Și ca răspuns la, sau ca reacție la acest răspuns al apostolului Petru, Domnul Iisus face o afirmație care pentru mulți încă nu este foarte bine înțeleasă. Și anume afirmația din versetul 18. Și aș vrea să o recitim, după care vom citi mai departe în Evanghelie și apoi să căutăm să tragem concluzii și să nu ne pripim în a trage concluzii doar citind un verset sau un pasaj din Scriptură, deoarece știm tot din Biblie că nicio Scriptură nu se explică sau nu se tâlcuiește singură. Avem nevoie și de alte pasaje biblice. Versetul 18 din capitolul 16. Și eu îți spun, tu ești Petru, el numindu-se Simon, da? Dar Domnul i-a pus numele acesta, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Continuă apoi Domnul să-i vorbească despre responsabilitățile pe care el vrea să-i le încredințeze, responsabilități pentru biserica ce urma să se formeze ca un rezultat al transformării poporului evreu într-un popor al lui Dumnezeu universal. Și pentru această afirmație s-a tras concluzia că Petru urma să devină piatra de temelie a bisericii și a poporului lui Dumnezeu. Însă haideți să citim puțin mai departe ceea ce se relatează în versetele de la 21 în continuare, tot din capitolul 16. Să vedem în ce măsură Petru a fost sau nu piatra aceasta de temelie a bisericii creștine ce urma să fie întemeiată. Versetul 21, așadar. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Sau cu alte cuvinte, înainte de a mai citi și celelalte versete, Domnul Iisus le-a explicat ce înseamnă lucrarea sa de mântuitor, ce presupune această lucrare. Și le-a dat câteva detalii. Bun, voi ați înțeles că sunt Hristosul, că sunt Mântuitorul Fiului lui Dumnezeu. Uitați ce urmează să se întâmple. Cumva dorea să-i și pregătească pentru aceste evenimente, pentru că ele urmau să fie grele și pentru ucenici. La aceste descoperiri pe care Mântuitorul le face ucenicilor, Petru din nou reacționează. Și așa cum reacționase prima dată în numele ucenicilor, recunoscându-L pe Domnul Iisus ca fiind Hristosul, ca fiind Mântuitorul, de data aceasta spune că l-a luat deoparte, versetul 22, citim, Petru l-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Arătându-și prin aceasta preocuparea față de Domnul Iisus Hristos, dar și grija ca nu cumva el să facă vreo acțiune greșită altfel decât ar fi fost planul lui Dumnezeu, așa cum îl înțelesese Petru și ceilalți ucenici. Interesant însă și important în contextul căutării noastre de a înțelege ce a vrut Domnul Iisus să-i spună lui Petru atunci când i-a zis că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Interesant ceea ce îi spune Mântuitorul în continuare lui Petru. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, versetul 23, înapoi a mea, Satan. Nici măcar nu i-a mai spus adresându-i se pe nume lui Petru, ci s-a adresat celui care se folosea de Petru în ocazia aceea. Tu ești o piatră de potignire, nu de temelie, scrie aici. O piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu știu exact cât de mult a înțeles apostolul Petru atunci ceea ce a vrut Mântuitorul să-i spună, mai ales când a auzit acele cuvinte atât de dure, atât de greu de suportat. Nu știu câți dintre noi am putea suporta cu ușurință dacă cineva ne-ar spune, chiar așa știind că este o persoană credincioasă, o persoană inspirată de Dumnezeu, înapoi a mea Satano. Ba chiar Dumnezeu însuși să se adreseze cu aceste cuvinte. Și totuși, citind mai departe înscrierile pe care ulterior apostolul Petru le-a făcut, înțelegem că apostolul și-a însușit corect mesajul. Și cuvintele acestea dure și hotărâte din partea Domnului Iisus nu l-au îndepărtat, dimpotrivă, l-au trezit, au fost ca un semnal de alarmă pentru apostolul care nu avea gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Citind despre piatra din capul unghiului sau piatra de temelie, așa cum era obiceiul în antichitate, atunci când nu existau proiecte și materiale de construcții cum sunt astăzi, ca să se facă temelie cu armătură de fier și cu beton și cu piatră și cu alte materiale, atunci temeliile erau făcute din pietre foarte mari și rezistente. Și acolo unde astăzi se fac grinzi sau se fac centuri sau se fac stâlpi de rezistență și acolo unde se concentrează, să zic, cea mai mare presiune a unei clădiri, acolo se puneau pietrele cele mai mari și cele mai stabile, în așa fel încât clădirea să poată să reziste diferitelor intemperii sau, eu știu, cutremurelor și clădirea să nu se prăbușească. Aceea era piatra din capul unghiului, piatra cum ar fi astăzi la colțul clădirii, meseria și înțeleg mai bine ce înseamnă lucrul acesta. Acolo unde trebuie bine să se facă o legătură bună a fierului și a cimentului, a betonului, în așa fel încât clădirea să fie bine legată, bine închegată. Citind despre piatra aceasta din capul unghiului, așa cum am citit deja, am anticipat în introducere în Psalmul 118, descoperim că ideea este reluată și de alți profeți, de exemplu de profetul Isaia, în capitolul 28, Isaia capitolul 28, versetul 16, pagina 703, aici citim, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Iar în Psalmul 118, revin cu imaginea surprinsă aici de psalmist, în versetul 22, citim că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Pagina 623, Psalmul 118 cu versetul 22. Apoi, mai târziu, evangheliștii, inclusiv evanghelistul Matei în capitolul 22, dar și evanghelistul Luca, și vă invit să deschidem în Evanghelia lui Luca de data aceasta, capitolul 20, reiau ideea aceasta a unei pietre de temelie, dar aș vrea să vedem în ce măsură ei se referă la apostolul Petru sau la altcineva. Sau profețiile care au fost făcute și despre care am citit în Psalmi, în Isaia, se refereau la Petru sau se refereau la altcineva? Luca, haideți să citim în Luca 20, versetele 17 și 18, pagina 1016. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Mântuitorul însuși face o cercetare cu privire la semnificația acestor cuvinte. Cronologic vorbind, dacă relatările și cumva deducem că relatările din Evanghelii sunt cronologice, întrebarea aceasta vine după discuția pe care Domnul Iisus a avut-o cu Apostolul Petru și cu ucenicii atunci când i-a întrebat cine ziceți că sunt eu, și când Apostolul Petru a zis că este Hristosul și Domnul i-a spus tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Iar întrebarea cu cine este piatra, sau da, vă aduceți aminte de ceea ce spun prorocii, cum am citit aici în Luca capitolul 20, ce înseamnă cuvintele acestea, întrebarea cercetătoare a Mântuitorului, vine după discuția și adresarea pe care i-a făcut-o Domnul Iisus lui Petru. Și atunci, oare să fie Petru? Și dacă i s-a adresat lui Petru, cum de la o scurtă perioadă de timp, nu știm exact cât, dar oricum relatările se succed una după cealaltă, Mântuitorul i-a spus lui Petru că e o piatră de potignire, nici pe departe o piatră de temelie sau o piatră din capul unghiului. Este o piatră de potignire. De ce? Pentru că nu avea gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Chiar Apostolul Petru, în 1 Petru capitolul 2, într-un pasaj foarte valoros, 1 Petru capitolul 2, surprinde și el ideea aceasta a unei pietre de temelie, unei pietre din capul unghiului. La pagina 1192 găsim capitolul al doilea din 1 Petru și aici, în versetul 6, însuși Petru scria destinatarilor de altă dată ai scrisorii sale, a epistolei sale și inspirat de Duhul Sfânt, bineînțeles, și nouă celor de astăzi, căci este scris în Scriptură, face referire tot la scrierile Vechiului Testament, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Dacă Petru este piatra de temelie, piatra din capul unghiului, de ce nu zice cine se încrede în mine nu va fi dat de rușine? Nu? N-ar fi fost logic să zic așa? Dacă Petru este piatra pe care Domnul a zidit biserica și căruia i-a credințat responsabilitățile conducerii acestei biserici, responsabilități care ulterior, zice-se, s-au transmis așa din generație în generație de episcop, de prezbiter, și dacă este el piatra de temelie, ar fi trebuit să zică cine se încrede în mine nu va fi dat de rușine. Și totuși, el face referire la o altă persoană. Cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Ne lămurește foarte clar tot Scriptura, chiar dacă noi subînțelegem răspunsul cine este această piatră de temelie, dar ca să vedem că scrie negru pe alb și nu este o interpretare a mea sau a unei biserici sau unei grupări de creștini, ci este cuvântul viu și adevărat al lui Dumnezeu, găsim în Efeseni capitolul 2 răspunsul la întrebarea aceasta: cine este piatra de temelie? Este Petru sau nu este Petru? Efeseni capitolul 2, versetele 19 și 20. Citim ca să aibă legătură și versetul 19. Pagina 1146. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Piatra din capul unghiului, piatra de temelie, pe care e drept că este așezată și temelia apostolilor care s-au bazat pe Domnul Iisus Hristos, care au lucrat împreună cu Domnul Iisus Hristos, care și-au însușit spiritul Domnului Iisus Hristos și învățăturile Domnului Iisus Hristos și au continuat lucrarea Domnului Iisus Hristos. Piatra însă rămâne Domnul Iisus Hristos. Apoi tot ceea ce fiecare generație de ucenici, începând cu apostolii și continuând până în zilele noastre, fiecare generație de ucenici, de urmași ai Domnului Iisus Hristos, au construit, au consolidat, au clădit. Dar nu pe Petru. Chiar dacă Petru și-a avut rostul lui și locul lui în lucrarea lui Dumnezeu, dar nu el este piatra din capul unghiului. Cum niciun alt om nu poate fi piatra din capul unghiului. Chiar și atunci când un păgân care dorea să îl descopere mai mult pe Dumnezeu l-a întâlnit pe acest apostol Petru și a vrut să îi se închine, dacă vă amintiți istoria întâlnirii lui Corneliu, sutașul roman. care l-a chemat pe Apostolul Petru, inspirat de Dumnezeu, de Îngerul lui Dumnezeu, să-l cheme pe Apostolul Petru, și când s-a întâlnit cu Petru, a vrut să-i se închine și Petru i-a zis, nu mie! Sau cu alte cuvinte, nu sunt eu piatra de temelie, eu mai degrabă sunt piatră de potignire, poate nu întotdeauna, dar uneori, uitați, eu am fost piatră de potignire, poate că însuși Apostolul Petru le-a povestit și ascultătorilor săi despre experiențele acestea și despre minusurile lui și a zis, sunt om, sunt ca și tine, cu alte cuvinte, sunt la fel de păcătos, nu am merite, nu am putere mântuitoare. Singurul care este mântuitor, singurul care poate să schimbe vieți, singurul care poate să ofere viața veșnică, să ne scape de moarte și de toate celelalte consecințe ale păcatului, rămâne doar Domnul Iisus Hristos. Revin la 1 Petru capitolul 2, pentru că sunt învățături foarte valoroase transmise de acest apostol care a înțeles cine este piatra de temelie, cine este piatra din capul unghiului. Și el, inspirat de Duhul Domnului, ne îndeamnă și pe noi cei de astăzi. 1 Petru capitolul 2, voi citi cumva contextul în care apostolul vorbește despre piatra din capul unghiului, aleasă scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Citesc de la versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie. Cine este piatra vie? Domnul Iisus. Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, adică devenim plini de viață prin legătura aceasta cu Domnul Iisus Hristos, care este viață și care este sursa de viață, nu doar fizică, ci și viață spirituală. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, și acum revenim la versetul acesta, prin care apostolul își argumentează ceea ce spune cu ceea ce era deja scris în Vechiul Testament. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Observăm și din această relatare că însuși Domnul Iisus Hristos poate deveni, chiar dacă El este piatra de temelie, piatra din capul lungului, poate deveni și o piatră de potignire. Dar pentru cine? Pentru necredincioși, pentru cei care nu cred. Pentru cei care cred, ea este o piatră de temelie. E adevărat, pe piatra aceasta se zdrobește cel care cade pe ea. Dar atenție, să nu cadă piatra peste cel necredincios, că îl spulberă piatra. Nu vorbim și nu ne gândim astăzi doar la Apostolul Petru, ci astăzi fiecare dintre noi, dincolo de experiența Apostolului Petru, de discuțiile lui cu Domnul Iisus, de luările sale de cuvânt în cercul acela al ucenicilor, de poziția sa hotărâtă, de inițiativele sale, astăzi fiecare ne gândim la noi, de fapt. Și nu putem să nu ne întrebăm, oare eu în ce relație sunt cu piatra vie? Oare eu în ce relație sunt cu Iisus Hristos, Iisus Mântuitorul? Oare pentru mine este chiar piatră de temelie? Este literă de lege sau de Evanghelie, cum spunem uneori, toată învățătura Domnului Iisus Hristos? Este chiar piatra aceea care mă face să stau neclintit, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul meu? Sau nu este chiar așa? Ba, dimpotrivă, uneori poate că este o piatră de potignire. Dar ce-or mai fi și cuvintele acestea? Dar ce-or mai fi și învățăturile acestea? Poate ne încearcă și pe noi astfel de gânduri, astfel de atitudini. Pe lângă faptul că însuși Domnul Iisus poate să fie piatră de potignire dacă nu găsește credință în noi, noi înșine putem să fim ori o piatră de temelie, dacă zidim pe temelia pusă de Domnul Iisus Hristos și continuăm lucrarea Domnului Iisus Hristos, a învățăturilor sale, a poruncilor sale, a exemplelor pe care El ni le-a dat, sau putem deveni o piatră de potignire dacă nu ne însușim învățăturile acestea, dacă nu avem gândurile lui Dumnezeu. De ce a spus Domnul Iisus lui Petru că tu ești o piatră de potignire? Pentru că gândurile tale nu sunt ale lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. De aceea un alt apostol, apostolul Pavel, inspirat de același Duh Sfânt, ne îndeamnă binecunoscutele cuvinte să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Sau cu alte cuvinte, să nu vă formați după gândirea, după obiceiurile, după... Deși nu e ușor lucrul acesta, pentru că trăim în această lume. Societatea din jurul nostru își pune amprenta asupra noastră, dar noi trebuie să fim întotdeauna atenți. Ceea ce fac, ceea ce vorbesc, ceea ce decid, ceea ce sunt, până la urmă, se datorează a ceea ce mi-a transmis Dumnezeu, m-a învățat Duhul Sfânt, m-a învățat Scriptura, m-a învățat credința, sau se datorează a ceea ce îmi spun părinții, îmi spun bunicii, îmi spun vecinii, îmi spun oamenii de pe stradă, îmi spun colegii, îmi spune lumea înconjurătoare? Fiecare trebuie să se cerceteze personal. Nu putem să facem o listă de așa zice lumea, așa zice Dumnezeu. Ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu este în Scriptură, la dispoziția fiecăruia dintre noi. Ceea ce face lumea sunt atât de multe lucruri și dacă stai într-un loc, vezi că într-un loc lumea face într-un fel, dacă te duci în alt loc, observi că face în alt fel, deși argumentează poate cu aceleași, așa zise, valori sau pentru aceleași scopuri, pentru aceleași idealuri. De aceea trebuie să ne gândim astăzi. Eu ce gândire îmi însușesc? Și ca să-mi pot însuși gândirea lui Dumnezeu, pentru că venind aici sau urmărind aceste programe așa de la distanță, cei care n-au putut veni din motive întemeiate într-o biserică să se închine, bineînțeles că ne dorim să facem voia lui Dumnezeu. Pentru ca să facem voia lui Dumnezeu, trebuie să ne însușim gândurile lui Dumnezeu, trebuie să petrecem timp cu Dumnezeu, trebuie să citim mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne formăm o gândire duhovnicească, pentru că doar în felul acesta putem să înțelegem lucrurile transmise nouă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sau trebuie, cum spunea psalmistul în psalmul 119, versetul 11, îl citesc din memorie, trebuie să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră pentru ca să nu mai păcătuim sau pentru ca să nu ne mai potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții. Înnoirea minții nu se face într-un mod miraculos așa pentru că zice Dumnezeu sau pentru că apasă pe un buton și s-a schimbat mintea noastră. Mintea noastră se face petrecând timp cu Dumnezeu, petrecând timp cu oamenii lui Dumnezeu, în societatea lui Dumnezeu, influențându-ne și ajutându-ne unii pe alții să fim asemenea lui Dumnezeu, făcând exact ceea ce este voia Lui prezentată în Scripturi, în scrierile inspirate. Avem la dispoziție bogăție de cuvânt inspirat. Spunea Mântuitorul fariseilor și cărturarilor, dar și ucenicilor de altă dată, cum ne spune și nouă celor de astăzi, citesc din Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetul 39, pagina 1031. Aici unde noi percepem și ca un îndemn cuvintele, dar ele nu sunt în primul rând un îndemn, ci ele sunt o concluzie. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, le spunea Domnul Iisus celor care chiar făceau lucrul acesta. Pentru că poate unii o să întrebe astăzi, bine, dar eu citesc Scripturile de mult, dar eu vin la biserică, ascult predici, mai nou și pe internet sau prin televizor și parcă nu am chiar gândirea aceea duhovnicească, încă mai e loc de dezvoltare, de însușire a gândurilor lui Dumnezeu. Parcă uneori gândesc ca Petru, care zice să ne ferim de cele grele și de suferință, să nu fim ca misionarii care s-au jertfit și despre care se mai face uneori referire în veștile misionare, ci să ne fie comod, să ne fie ușor, să te ferească Doamne Dumnezeu să ți se întâmple ceva. Cum să mergi la Ierusalim și să-ți fie greu acolo? Ba nu, acolo să fii încoronat, nu? Nu așa era ideea. Nu să ne fie și nouă bine ca biserică, să prosperăm, să nu mai avem necazuri, să scăpăm de boli și să trăim cât? 1000 de ani fericiți pe acest pământ, nu? Nu. Nu aceasta este gândirea duhovnicească. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și dacă citim și versetul 40, concluzia este cu atât mai tragică. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Mergem în tot felul de locuri, facem tot felul de lucruri, căutăm și ne însușim tot felul de filozofii, de gânduri, considerând că așa avem viața. Că așa ne bucurăm, că așa ne trăim viața. Cum să ne pierdem noi viața pe aici, pe la biserică, împreună cu un așa zis Iisus Hristos pe care nu l-am văzut, nu l-am auzit. Și totuși, dacă vrem să avem cu adevărat viața, trebuie să-L descoperim sau să-L redescoperim pe acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care tot Ioan spunea în primul capitol, la început era cuvântul. Îl descoperim în cuvânt pe Domnul Iisus Hristos. În cuvântul acesta cu care trebuie să petrecem timp. Știu că pare o lecție banală pentru mulți dintre noi care am tot auzit că trebuie să cercetăm Scripturile și trebuie să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos din Biblie. Și totuși, prea mult timp petrecem cu tot felul de alte activități, poate bune în ele însele, și din ce în ce mai puțin timp cu această activitate de a citi și nu doar de a citi, de a căuta să înțelegem, de a aprofunda, de a medita, de a compara, de a studia efectiv viața Domnului Iisus și învățăturile sale, legile și poruncile sale și felul în care a trebuit să le aplicăm și felul în care ele ne afectează viața în bine astăzi. Pentru că la început era cuvântul, revin la pasajul din primul capitol al Evangheliei lui Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este o echivalență aici între cuvânt și Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin cuvânt, prin Domnul Iisus Hristos. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează întunericul și întunericul n-a biruit-o. Iar în versetul 14 din același capitol citim că acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dați-mi voie să vă citesc și câteva gânduri inspirate în final. Din cartea Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, pagina 390. Viața lui Hristos, care dă viață lumii, este în cuvântul Său. Prin cuvântul Său, Hristos a vindecat bolile și a alungat demonii. Prin cuvântul Său, a liniștit marea și a înviat morții. Iar oamenii mărturiseau că în cuvântul Său era putere. Vă amintiți că spuneau ascultătorii Domnului Iisus? El nu ne vorbește cum ne vorbesc ceilalți, pentru că El vorbea cu putere, putere dumnezeiască. El a rostit cuvântul lui Dumnezeu așa cum a vorbit prin toți prorocii și prin învățătorii din Vechiul Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos și Mântuitorul dorea să lege de cuvânt credința urmașilor Săi. Atunci când prezența Sa vizibilă urma să se retragă, cuvântul acesta scris avea să fie izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau să trăiască prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și viața spirituală este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și orice om trebuie să primească viață din cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel trebuie să primim și cuvântul pentru noi înșine. Adică nu poate să mănânce altul pentru noi, ca să trăim noi. Ca să trăiesc eu fizic, trebuie să mănânc eu. La fel și spiritual, ca să trăiesc eu, nu-i suficient să mănânce pastorul sau predicatorul, chiar dacă nu-i pastor, sau instructorul de la școala de sabat, care uneori ne ține o predică. Pentru că noi n-am studiat cuvântul lui Dumnezeu și atunci trebuie să vorbească cineva și vorbește instructorul. Ceea ce nu este bine, nu este de dorit. Da? Pentru că fiecare trebuie să caute să asimileze hrana spirituală cuvântului Dumnezeu. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu
rugăciune. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. Noi nu trebuie să-L primim numai prin mijlocirea altei minți. Să studiem cu atenție cuvântul cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru ca să înțelegem acest cuvânt. Trebuie să luăm un verset și să ne concentrăm mintea ca să înțelegem gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru noi. Trebuie să stăruim asupra acelui gând până când ni-l însușim și știm ce zice Domnul. Și în final, atunci când credința primește și asimilează astfel principiile adevărului, ele devin o parte a ființei, o parte care pune în mișcare viața. Cuvântul lui Dumnezeu primit în suflet modelează gândurile și determină dezvoltarea caracterului. Vom avea gânduri de ale lui Dumnezeu și nu de ale oamenilor, în măsura în care vom petrece mult timp cu acest cuvânt și cu acest cuvânt întrupat cu Iisus Hristos. Ne luând această carte doar ca o carte obișnuită din care preluăm informații și răspunsuri pe care să le dăm la școala de sabat sau cui ne mai întreabă pe noi ceva din Biblie, ci luând această carte ca o interacțiune cu persoana lui Dumnezeu, cu Mântuitorul însuși, care a venit între noi, a trăit și a murit pentru noi și apoi a înviat pentru ca să se întoarcă la cer și să mijlocească pentru noi, așa cum o face și astăzi. Fie ca niciunul dintre noi să nu fie necredincios pentru ca să se raporteze la Domnul Iisus ca o piatră de potignire și niciunul să nu ne împiedicăm în învățăturile sau în exemplele Domnului Iisus Hristos. Ba mai mult decât atât, niciunul dintre noi să nu fim o piatră de potignire noi înșine pentru alții, ci dimpotrivă, să fim și noi o piatră de temelie, chiar dacă nu suntem noi piatra din capul unghiului, dar să fim, așa cum au fost apostolii, pe piatra aceasta din capul unghiului, ei fiind temelia pe care au pus-o ca apostol pentru biserica aceasta și apoi toți ceilalți ucenici ai Domnului Iisus au continuat această lucrare, să o continuăm și noi, pentru că doar în felul acesta, într-o bună zi, ne vom putea bucura de viața veșnică, pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Fie ca și ocazia aceasta de sabat să fie un pas înainte, un pas în plus în cunoașterea reală și cât mai profundă a persoanei Domnului Iisus Hristos prin cuvântul Său. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Amin.